Farbalai Fakilas, chapters 88 to 90. Sub vesperum polypermus ad speluncam rediit, et eodem modo quo Antiache navit. Tum Ulixes utrem vini prompsit, quem forte, id quod ei erat saluti, secum attulerat. Et posquam magnum poculum vino complevit, monstrum ad bibendum provocavit. Polypermus, qui nunquam antia vinum gustaverat, totum poculum statim exhausit. Quod cum fecisset, tantam voluptatem percepit, ut iterum et tertium poculum repleri userit. Tum, cum quae si viset quo nomine Ulixes appellaretur, ille respondit se neminem appellari. Quod cum audi viset, Polypermus iter locutus est, hanc tibi gratiam pro tanto beneficio referam, te postremum omnium de varabo. Hoc cum dixisset, cibo vinoque gravis recubuit, et brevi tempore somno oppressus est. Tum Ulixes sociis convocatis habemus inquit quam petivimus facultatem, ne igitur tantam occasionem rei gerendae omitamus. Hac oratione habita, posquam extremum palum igni calificit, oculum polypermi dormientis ferventi ligno perfudit. Quo facto omnes in diversas speluncae partes se abdiderunt. At ille subito illo dolore oculi e somno excitatis clamorem terribilem sustulit, et dum per speluncam erat, Ulixem manu prehendere conabatur. Cum tamen iam omnino caecus esset, nullo modo hoc efficere potuit. Interia reliqui ciclopes, clamore audito, undique ad speluncam convenerunt, et ad introitum adstantes, quid Polypermus ageret quaesi verunt. Et quam ob causam tantam clamorem sustulisset. Ille respondit se graviter vulneratum esse, et magno dolore advici. Cum tamen postea quaesi visent quis ei vim intulisset, respondit ille neminem id fecisse. Quibus rebus auditis unus e cyclopibus, aut si nemo inquit te vulneravit, haud dubium est quin consilio deorum, quibus resistere nec possumus nec volumus, hoc supplicio adficiaris. Hoc cum dixisset, abierunt cyclopes, eum in insaniam incidisse arbitrati. Polypermus, ubi socios suos abiisse sensit, furore aque armentiar impulsus, Ulixem iterum quaerere coipit. Tandem cum portam invenisset, saxum quo obstructa erat a movit, ut pecus in agros exiret. Tum ipse in introitu concedit, et ut quaeque ovis ad hunc locum venerat, eius tergum manibus tractabat. Ne viri inter oves exire possent. Quod cum animad vertisset Ulixes, intellexit omnem spem salutis in dolo magis quam in virtute poni. Itaque hoc consilium iniit. Primum tres quas vidit pinguissimas ex ovibus delegit, quas cum inter se viminibus conjunxisset, unum ex soci suis ventribus eorum ita subjecit, ut omnino lateret. Dende always hominum se conferentes ad portam egit. Id accidit quod barre suspicatus erat. Polypemus enim posquam terga ovium manibus tractavit, eas praeterire passus est. Ulixes ubi rem tam feliciter eve nisse vidit, omnes socios suos ex ordine eodem modo emisit, quo facto ipse novissimus evasit.